Manatu tanyara ba tupkulashi tupkuvavin luwa teni vavau. Ifara na mnyala adi wabzo wa mnyala lansuru na masina utaria ni Papa François wa mni Basilika Masinda Piera ni sunodi ni vika ambia mfaina mbifulu. Nyona sinilisa kata mni Papa François ni vika na Tsirabe, manda yanjara amzo sunodi anro maizau Monsenera Jean Pascal andia Tsuavna. Manana ambasador vavoyetu Madagascar ya Afrika Tsimu na nulta antaratasi maniendiazi tamni fluan Republika Malagasi andia matuka za mula Chaban. Misi daulana rovarira anfara fangana miantu mfanjakani jire kaiken zava misi nsulumbavamboka vofidi taomti distriketi simfikambana nyun na manana tue bata na varira etu Madagascar. Niani vileni na mpiatu fivrina iraisa pirinena andinia na mumba nliba ni flu Franca Emmanuel Macron fionana atuan Franca aniu. Bruno rakutumalala teknisiana merakam tikia James Daniela maluna mikro manutan vavau. Ufaranana amin'ny alalan'ny masina utarian'i Papa François ao amin'ny Basilika Masinda Piera amin'ny alahady 7 Oktobra ho avy izao ny sinodin'i Veka andia amin'ny 50. Tanterahana any Roma nanomboka ny alatsinainy 30 Septambra lasa teo izy io ka tamin'ny alalan'ny la retrety nandritra ny roa andro ny 30 Septambra sy ny voalohan'ny volana Oktobra no nanokafana izany. La retrety izay nanaovana ny vavaka fiantsoana ny fanahymasina izay mpandray anjara voalohany amin'izao sinody atao any Roma izao. Nitarika izany la retrety izany moa Mompera Joseph Radcliffe isan'ireo voanitendren'ny Papa ho kardinaly sy mamera Madre Marie Inatia Angelini ni tuit amin'ny solona masina teo amin'ny kianjan'ny Masinda Piera ny fotoana ny alarbi 2 Oktobra. Isan'ireo eveka mandray anjara amin'izao sinody any Roma izao ny eveka Antsirabe Monseigneur Jean Pascal Landiatsoavina mamitina ireo fandaharam-potoana tao anatin'izany.
Nanomboka teo an dia nanomboka amin'izay ny fotoanandoha fa misy an endriny anakiroa no natao tamin'izany. Misy zany a ilay atao hoe assemblée générale izay iombonany rehetra ary amin'io fotoana assemblée générale io an dia io foana ny papa amin'ny fotoana rehetra. Fa misy kosa ilay atao hoe travail de groupe zany a fiantsoan'zareo azy dia ataony hoe circoli minore. Zany hoe asa mboamera zany raha voalaza ty amintsika zany. Ny famadibadika ohatr'izay izy manao asa mboamera indroa an dia miditra amin'ny congrégation générale na ny assemblée générale indroa zany. Ny zavatra nydiniana tao zany an dia mbola mikasika an'ilay atao hoe mba ho eglizy miaradia fiombonana fandraisana anjara ary asa fanirahana. Fanahompana indrina zany an tamin'ity lohahevitra hoe comment être une église synodale en mission. Ka nisy boky anankiray izay efa nidiniana nandritra ny fotoana maharitra atao hoe instrumentum laboris na hoe instrument de travail an izay nidiniana dia iny zany niaingana. Ka amin'izy io an dia misy lohahevitra anankefatra lehibe. Ny voalohany indrindra dia nataony hoe fondement zany andiniana ny hoe l'eglizy an avoakan'Andriamanitra dia ny faharoa amin'ny resaka relation na ny fifandraisana zany ao anivon'ny eglizy dia ny fahatelo an dia ny dingana izay ny fahatelo ary ny fahefatra dia ny hoe ny toerana izay hiasana amin'izao ntsika amin'teny izao an dia ho ampamaranana anio atao hoe sinoda io zany an ny aty a Roma.
Nisy moa ny fionany sy ny firesana tamin'ny Papa François ka tamin'izany no nanomezan'ny papa ny tsodrano ho an'ny vahoaka malagasy arak'izao ampitainy Monseigneur Jean Pascal Andiatsoavina izao.
Tsodrano nataon'ny papa ho an'ny malagasy tsy vaky volo izay mbola mitoetra ao anatin'ny fony ary mitsodrano sy mivavaka ao antsika mandrakariva izy an dia hivavaka ho azy koa ntsika dia raisoaran'ny tsodrano izay omenin'ny papa François.
Mempresiar saludo y mi bendicion al pueblo malgache que dios lo bendiga mucho. Rezo por ustedes, ustedes rezan. Amen.
Dia mirary soa antsika rehetra samy manana fanantenana sy fanoana mba hiantosoana ny firenentsika izay ataontsika hoe sahirana ankehitriny dia mirary soa antsika ary dia samihitahin'Andriamanitra.
Nanolotra ny taratasy manendy azy ho ambasadorin'ny Afrika Atsimo eto Madagascar tamin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andry Rajoelina teny amin'ny lapampanjakana Iavolomaly Andriamatoa Kazamola Lawrence Chaban. Isan'ny vota tamin'ny fionandrotota ny fanamafisana ny fifandraisana ara-tantara sy ny fiverena ny fifandraisana ara-diplomasia teo amin'ny Madagascar sy Afrika Atsimo nanomboka amin'ny taona 2020. Voaresaka tamin'ny omaly ihany koa ireo endrim-piaramiasa asa eo amin'ny firenena rotota toy ny fanamafisana ny fifandraisana ara-batra sy ny fiarovana ny ranomasina tsy adino ihany koa ny mahazava-dehibe ny fanamafisana ny fifanakalozana ara-toekarena sy ny ara-barotra nampanantena ny anoana ny fitondrana malagasy amin'ny fanatanterahana ny fioanana tapony sadek amin'ny taona ho avy io ihany koa ity diplomaty afrikana tatsimo ity Eo amin'ny tontolo ny fifidianana manana solotena miatrika ny andeha amin'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny seminera ifanakalozan'ireo lavitra mpikarakara amin'ny fifidianana avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny tambazotra ho an'ny fifidianana amin'ireo firenena mampiasa ny teny frantsay na ny RSF ny CENI Madagascar. Seminera tanterahana mandritra ny telo andro any Cotonou Benin ka mandray anjara amin'izany ny mpapaka teny faharoa eo anivon'ny voamerampirenena mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana io. Randrenarivo Nantoana Atina sy ny teknisianina amin'ny serasera Andriamana Mahefa Oliva Antinial. Loahevitra ifampizarana amin'izany ny fikirakirana vaovao mandritra ny zotram-pifidianana amin'ny vaninandro nomerika izay paikady entin'ireo rafitra mpikarakara fifidianana. Isan'ireo sahan'asa efa tafapetraka ka mampitovy leta ny CENI Madagasikara amin'ny rafitra mpikarakara amin'ny fifidianana eo anivon'ny RSF ny sampana mpanjoy ny mpitatitra ny vaovao sy ny sampandraharaha-misahana lokana ny fanabiazana sy ny fanentanana ara-pifidianana ary ny sehatra ifanakalozana sy ifampitam-baovao ifampionan'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana sy ny CENI. Fa nanambara Andriamatoa Abel Razafimanjato kandida ben-tanàna any Alakamisy Andranomadio distrikta Nanjorobe fa efa manao fampielezan-kevitra mivantana milohan'ny fotoana ireo kandida mpifaninana aminy. Nilaza ny teneny fa eo am-piomanana ny fampielezan-kevitra fa tsy maintsy hidina iny fotony hitafa amin'ny vahoaka aoriana kely fa mbola manaja ny lalàna izy hatramin'izao. Betsaka ireo tetikasa efa mivolavolaina ka tsy maintsy ho tanterahana rehefa tafaverina hitantana ny kominina indray izy. Kandida ny Romaramo ny tenany ary nilaza fa ny fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana ihany no ahafahana mampandroso ny kominina. Efa nanome tohana ny kominina rahateo ny fitondram-panjakana tamin'ny fotoana nitantanany. Ny kandida Razafimanjato Abel any Alakamisy Andranomadio.
Projet maro isan-karazany de rariny sitsiny fa anana tombony zany zahay a raha ohatra ka miaraka amin'ny fitondram-panjakana io ary indrindraindrindra zay mety ho fahalaniko eo mahakandidam-panjakana de mino maromarina fa isy fampandrosoana azo-tsapahitanana zay fanampiny zay fahaizaka natomboka zany. Reo mpifaninana amiko dia hitapoky hitam-pirenena tsy menatra akory efa manao an'izany propaganda zany. Ao ny sasany mitetitrano, ao ny sasany miverina intelo inefatra amina fokontany fa ny tena moa lehilahy lehibe, tena lehilahy lehibe olo-kendry a de tia manaja an'izay toko hoe rafi-pandaminana sy lalàna zay. Fa zao an izy ara mbola tsy nitsaka ny rano akory milaza mahalala fa mahafantatra ny alalan'ny rano. Everiko fa zangy efa nitsaka ny rano ary aiko tsara ny alalan'ny rano ka tsy ny olona zay mbola tsy nitsaka ny rano akory no everiko fa alala bebe koa ny alalan'ny rano mihoatra anahy ka matoky ny vahoaka an-drano madio a. Aza matahotra fa ho avy a fa mbola misy ny fandaminana sy ny zavatra petrapetraka aloha satria ny fampandrosoana zay efa natombokotsika de tsy amelantsika. Averiko ry vahoaka an-drano madio tsy amelantsika raha tsy vitantsika io a fa fanamby io ary ny taratasy zay ny fanaovako zay nosiniavako iaraka tamin'ny président repoblika de nisy taratasy mi mihitsy natao zay ataontsika hoe fifanarana fa tsy maintsy mitondra ny heriko rehetrarehetra ary amin'ny fanamby amin'izay fampandrosoana ny tanàna izay.
Amin'ny tontolon'ny sosialy miainga amin'ny tolotanina sisa ankehitriny fiahiana ireo zaza varira mitoetra ao amin'ny ivitoerana fandraisana varira any farafangana. Efa tapitra ny tetikasa namatsy ny firenena norveziana vola amin'ity ivitoerana ity. Misy edaolana ara-bola tanteraka arak'izany ireo tomponandraikitra ka miantso ny fanjakana hijery akaiky ny zava-misy ny solombavam-bahoaka ny farafangana sy ny fikambanany ireo olona manana toetena varira eto Madagasikara. Tsy ampitsony ny eo ampelatanana kanefa mitombo hatrany ireo varira mamonjy io ivitoerana io. Efa nisy ny komity iraisa ministera maromaro mba ama ireo olana manana toetena varira mianatra ity komity ity izy ireo. Mitodika amin'ny ministera fanabiazam-pirenena mba handray ho mpiasam-panjakana raikitra ireo mpampianatra miahy ireo varira ny solombavam-bahoaka Rahaby Savatsara Ainarimanga Gabriel. Vaolana vonjimaika no miandraikitra ny ivitoerana ankehitriny ireo fitatana patra rehetra any atoerana. Marina fa misa enina ireo varila klasy mandry ka 30 no avy ao manakara sy mananjary, 50 avy any farafangana, 70 vangaindrano sy mitongy atsimo ary be fotaka, 2 avy ao Fianarantsoa ary ny iray avy any amin'ny faritra anosy. Manazava ny solombavam-bahoaka amin'ny farafangana Raby Savatsara Ainarmanga Gabriel.
Tiny eo tsindrina fa misy zaza mbola vao 1 volana, 3 volana efa teriny ray aman-dreny ao amin'ny santra satria milefa izay efa kanakeriny andreo zaza ireo izay. Te izay nao ireo zaza ireo omena sakafo, misy ny mihinana ronono vary sy laoka ka izany rehetrarehetra izany amin'izao fotoana izao dia lasa ho vesatra mianjady aminay ataoko hoe solombavam-bahoaka mianjady amin'ireo tompony andraikitra maro samihafa ho anivonia distrikan'ny farafangana ka mitodika manokana ny fitondram-panjakana izany zahay mba hijery manokana azy ireo. Marina moa fa ny ministera delegué misana ny gendarmerie pirenena na ny gendarmerie ao anivony groupement ny farafangana no manampy amin'ny fikarakarana sy ny fitaizana azy ireo satria tsy maintsy asiana mpiambina ao anatin'io faritra io satria atahorana ihany koa izany any sao dia sanatria misy manafika ilay santra satria fantatsika hoe misy ireo finoanoam-poana mahatonga ny olona izay mamona an'ireo olombelona manana toetena varira ireo ka izay ny tena antony izao ataoko hoe fiarahana izay ataonareo manampy an'zareo zahay amin'ny fitaizana anazy ireo mitsinjo an'zareo amin'ny maha olombelona manana an'izay toe-batana manokana anazy zareo izay ka tokony hisiny izany fitsinjovana manokana azy. Tena angatanay dia mba handraisan'ny fanjakana antanana ny fitantanana an'io centre SEMAFA io.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika, anamboatra lalana vaovao mampitohy an'Akorondrano sy ny Maki Andotapenaka ao Antananarivo renivohitra amin'ny fitondrana ka ho afindra ao amin'ny kaomenina ambanivohitra Bongatsara distrika an'Antananarivo atsimondrano ny toby fitahirizan-tsotrika Alarobia. Eo amin'ny tany mitondra ny anarana Tanosoa no ametrahana azy. Nankatoavy ny filankevitry minisitra ny fampitanam-bava mikasika ny fanonerana ireo fanesorana fizakamanana ho an'ireo tetika misa roa dia nitetika asa Tanosoa sy nitetika asa Rocade Arivo izay fantarana makany atsinanana sy avaratra atsinanana amin'ny Rocade Antanandehibe. Ilaina famindratoerana ny toby fitahirizan-tsolika mialohan'ny fanamboarana ny lalana vaovao eo anelanelana Akorondrano sy ny kianja Maki eny Andotapenaka. Tany misa 50 ao amin'ny kaomenina ambanivohitra Bongatsara no voakasiky ny famindrany. Ny lozistika petroliera no antoka ny fanonerana ireo olona voakasika mitetikasa. 20% no efa nahazontra ary ireo 25% ambiny kosa dia efa andala mpanatanterahana ny dingana fandoavana azy ireo. Ho an'ny tetikasa Rocade Arivo kosa dia ny fitondram-panjakana no mandray an-tanana ny fanonerana ireo fanesorana fizakamanana ary nankatoavy ny filankevitry minisitra ny fanavanganana ny fandoavana azy ireo. Fa mitaky fahalalana fototra amin'ny toetoetra takiana mpandraharahany ny fahombiazan'ny asa tao hoy ny paitokarenina sy ny fitantanana Rakotomanana Rivelte. Tsy miakina amin'ny fahalalana kabe amin'ny fotsimatsy ny fahombiazan'ny asa fandraharahana araka ny fanazavany. Tsy azo atao ambany zavatra ihany koa ny fifehezana ny tontolo manodidina an'izay asa fandraharahana izay. Miakina amin'ny faritra isany ihany koa nefa izay fahombiazan'izay ho hiatrany Andriamatoa Rakotomanana Rivelte.
Raha mandinintsika ny toekarentsika eto Madagasikara dia nisan'ny tena mandroso ny eto anivotany, zany hoe mameo ohatra fotsiny raha mitady fanampiana ara-bola ianao raha eto amin'ny fitanytsika mora kokoa ny mahitan'io, zany hoe miangona eto daholo ny ankabeazan'le fanampiana ny fandrarahana. Raha mitady mpiasa ianao zany manao recrutement matetika ny atia ny fitany atia tsy de sarotra loatra mampandraharana nefa mila fantany hoe ahoana ny fanaovana an'izany, aiza mety misy an'izany. Ny any amin'ny faritra zao dia nahitana hoe sarotsarotra kokoa zay zavatra rehetrarehetra zay, na zany na tsy zany ny opportunité ndray zany hoe ny ina plazantsika azy ny fahafahan'ny mpandraharaha zany mi-exploiter secteur anankiray mbola mora kokoa ndray satria tsy de betsaka ihany koa mpandraharaha nefa ny arena kipontany ny resaka environnement ny zavatra misy rehetra zany ny matière première be dia be any amin'ny faritra nefany samy manany mahatsara zany sy maharatsy azy zany le ny faritra eto Madagasikara. Dia izay indrindra nefa na mila apetraka tsara ao anatina voasoratra zany, ao anatina boky anankiray hoe inona mana ilay izy, fa sanatria lasa tsahotsaho fotsiny na hoe fa fahafantarana olombitsy a mety hoe mahafantatra an'ilay information, dia izay nefa mety hoe lasa tsy manaparitaka zany ilay opportunité mampandraraitra zany mba afaka hoe mandrarana ny faritra misy azy tsirairay azy.
Amin'izay tontolo ny fandarahana izay hatrany, miezaka mitady lalam-baritra hafa eto andrenivohitra amin'ny alalan'ny varotra fampiratiana sy mifoara isan-karazany ny kooperativa Tantsamiray anivo rano atsinanana Brikaville na ny Katema. Mitondra ny vokany eny amin'ny Tsinabe taterahana eny Antaninarenina izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny vokatra voahodina samihafa ny anitra fanao amin'ny sakafo toy ny tamotamo, ny sakamalao, ny kanela, ny dipoavatra, ny jirofo, ny vanila nanuiten ny fito amin'ny roavoly ataon'ny mpikambana ihany anefa atreto no nahazahoana taratasy fanamarinana amin'ny maha biôlôjika azy, fa ny hafa kosa dia mbola vokatra tsotra ihany hatramin'izao. Mamokatra zanakazo ihany koa ny Tantsamivondrona ao amin'ny KTM izay misa 50 mahery amin'izao fotoana izao. Manao ahoana kosa ary ny vidim-bokatra andraisan'ny orinasa miara-miasa amin'ny kooperativa Tantsamiray anivo rano Andriamatoa Edouard filohan'ny kooperativa?
Ni andraisan'ny orinasa ny vokatra anay aloha roaroa taona telo taona hiditra amin'ity, dia tena mahafa-po anay mihitsy, ary mahafa-po anay hatramin'ny fandoavany vola aza, tena mahafa-po anay. Dia anisan'izay mihitsy mahatonga anay tena miazakazaka be a mamboly manitatra fambolena hatrany hatrany a, satria efa hita lay lalam-baritra fa dalàna sisa raha ohatra ka tsy manezaka amin'izay ararotina ihany manko ilay izy, sao de tsy mitohy ny le fiaraha-miasa ohatran'izao. Indraindray misy ovakevitra hava dia manararoatra zay a mba hanambola ny tatsazany zay mitanjana.
Nareo a tsy mivaritra fotsiny le hoe le vokatra mivatana iny fa manodina, inona no anton'izay?
Manodina zay satria mba hahafahanay a mitahiry le vokatra raha sanatria tsy lany am'le izy le vo miakatra iny zany a, dia manodina zay, manamaina zay amin'ny unité de sesazy, manamaina zay amin'ny masoandro, anana mangazay de stockage zay, anana masinina fanamainana zay, anana masinina fanetehana. De nangatahanay tamin'ny fanjakana sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra mihitsy moa io, indrindraindrindra isorako be dia be ny kazefa sy ny ate kazefa zay nanohana anay a sakasy andavany, satria mahafa-po anazy a le fanetanana natao an'le tatsaha de nazoto be izy nanohana anay.
Namaha-olana anareo ihany ve zany le fanodonana ohatra zao?
Tena mamaha-olana be dia be ho anay le fanodonana, ao mihitsy ara ny tena herinay.
Marary ny fanatanjahantena eto Madagasikara ankehitriny isan'ny atarafana izany ny vokatra ratsy azontsika tatoato teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Isan'izany ny tsy fahombiazan'ny lora teo amin'ny judo, ny faresena mavesatra ny anjady tamin'ny maki vehivavy tany Dubai raha niona tamin'ny Espagne, ny faresen ny bary lava amin'ny lalao baolina kitra fifanitsanana amin'izao fotoana izao. Ilaina ny fanarenana ny fanatanjahantena miaingatra ny fotony hatrany amin'ny rafitra isanambaratonga ny avy. Avotoana tokony hanaovana loabary andasy nasionaly andinihana ny olana mianjady amin'ny fanatanjahantena sy ny sosokevitra anarenana izany izao. Misy mivaholana foezaka ety ministera amin'ny tanora sy ny fanatanjahantena ka anome tantsoroka amin'ny drafitra fampandrosoana ny fanatanjahantena eto Madagasikara i Maroka amin'ireo fanofanana samihafa ireo. Isy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny Frantsa akoatr'izay. Torak'izany ihany koa amin'ny Belgika, Senegal, Qatar ary Etats-Unis. Manampy fanazavana ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Marson Abdullah Mustafa raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina teny Mahamasina.
Fanavoazana ireo fotodrafitrasa mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fananganana fotodrafitrasa vaovao ho fitsiriana sy fanomanana ireo katita ho avyn'ny baolina kitra eto Madagasikara. Manana stady manara-penitra maro antsika eto Madagasikara. Ireny stady ireny dia atao fanaovana entrainement, fa hiezaka kosa atsika anao stady voafony azo tsika ny homologation ny barea, anao stady atsika kelikely mihoatra amin'ny barea anankiraina roa de 10,000 place any amin'ny faritra, ohatra ray any Tamatavy, ray ny Mahajanga, ray ny Diego mba afatsika avy hatrany mandeha lalao resepinina izay hoe misy condition mila hoe manana stade telo ohatra na efatra vao afaka mandeha ireny tompondaka ny Afrika amin'ny akizy latsaka ny 50 taona latsaka ny 70 taona na latsaka ny 20 taona ireny projet à court terme ny fiofanana ho an'ny mpikambana ao amin'ny Fédération Malagasy mbola kita ny DTN directeur technique national mpitantana ara-teknika Union League tsirairay mpanazatra mpilalao ao anatin'ny CAF Pro fanoanana fampandrosoana ny baolina ho an'ny tanora ho an'ny vehivavy fanomezana lanja ireo club mifantona olona 50-20 izahay alefa andeha hiatrika fiofanana any Maroc horaisina ao amin'ny centre d'excellence Mohamed V centre anisan'ny sangany indrindra eto eran-tany tsara lavitra mihoatra ny centre Clairefontaine ho alefa any ireo teknisianina izay nosafidiana ireo amin'ny voalohany volana novambra ity hanao fizahana fijerena fakana lesona inona ny tokony arenina aizany tsy mety de ho raisin'ireo teknisianina marokana izay mpanazatra ny ekipa pirenena marokana hiatrika ny lalao eran-tany ny coupe du monde no andayana azy ireo
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika Vodimandry teo amin'ny 56 taonany tany Lima any Peru tamin'ny talata teo i Mompera Gustavo Guterres teolojiana sy religiozy dominikana izy ary isan'ireo namorona amin'ny teolojia miresaka ny fanafana ny olombelona asy ny fiarovana ny mahantra izay tena nahafantarany maro azy andala tsoratra masina nanentana azy sy ny zany nampianina tamina pretra azy ny voalaza ao amin'ny evanjely ny masinda Matio ny lazany Jesosy fa izay ataonareo amin'ireo madiniky ireo dia izao no anaovanareo azy ny fantoka tamin'izay fiarovana ny mahandro izay moa ny asan'ny Mompera Gustavo Guterres nampiatso fivoriana iraisam-pirenena andiniana momba ny Liban ny filoha frantsay Emmanuel Macron fivoriana tanterahana amin'ny Paris renivohitra frantsay anio alakamisy tanjona ny hafahana mamaly ny antso nataon'ny firenena mikambana mangataka fanampiana ara-bola mahery ny $7,000 ho fanohanana ireo vahoaka libane voatery mandoa ny toeram-ponenany noho ny serabomba ataon'ny israelianina ao amin'ny faritra atsimo Liban amin'izao fotoana izao nionina tamin'andriamatoa Macron tao amin'ny lapany Elisée Moumaly ny prime ministra libane ka nivoatra taorin'izay izao fiatsoana fivoriana izao Misa fitopolo ireo firenena namaly ny antso kavonina ny andray anjara amin'ny fivoriana ho tanterahana any Paris io miampy sampanaraha iraisam-pirenena miisa 50 tsy isy an'ireo anatrika izany kosa ny sekretera-panjakana amerikana Anthony Blinken izay mbola manatanteraka fitsidihana any amin'iny faritra Moyen-Orient iny amin'izao fotoana izao akoatra ny fitadiavana fanampiana ara-bola ho an'ny Liban dia isany horesana amin'izao fivoriana izao ihany koa ny fikatsahana vaaolana ara diplomasia ho fampitsarana ny ady misy angetiny any Turkia nahafatesana olona 40 sy naharatrana 40 hafa niasa fampirorona ny trango omaly teo anoloan'ny fohibe toeran'ny sampana fiarovana tsy lavitra any Ankara renivohitra nanehoan'ny fiarahamionina amin'ny fianakaviandreo niarambona ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan izay mbola niona tamin'ny filoha rusiana Vladimir Putin tany Kazan tamin'ny fotoana nitranganiny erisetrio tsy mbola nisy aloha fikambanana navondron'olona mitonina ho tomponantoka tamin'ny ho asa fampiorona nitranga tany Ankara omaly io hatramin'izao makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy